Blaðsíða 46. Menningar og tískuborg. París, höfuðborg Frakklands, er spennandi borg. Hún er oft talin einhver rómantískasta borg heimsins og svo er hún þekkt sem ein af háborgum tískunar. Sem tískuborg hefur París alið af sér fræga hönnuði heims, eins og Coco Chanel, Louis Vuitton og Jean-Paul Gaultier. Á Parísarsvæðinu, það er borginni sjálfri og næsta nágrenni hennar, búa 12 milljónir manna eða 19% íbúa landsins. Þar er að finna eitt þekktasta kennileiti heims, Eiffelturninn, sem hannaður var af Gustav Eiffel og byggður fyrir heimsýninguna í París árið 1889. Mannlífið í París hefur alltaf verið iðandi og kaffihúsin setja svip bæði á borgina og franska menningu. Þar er að finna mjög fallegar byggingar, eins og Notre Dame kirkjuna, Sigurbogan og hið rómaða listasafn Lúr. Neðst á blaðsíðu 46 er mynd. Í myndatexta segir: Eiffelturninn var byggður á árunum 1887 til 1889 og er 324 metra hár. Hann var hæsta bygging heims til ársins 1930.